Ndërsa palestinezët dhe grupet për të drejta të njeriut kanë thënë se Izraeli i ka rrezikuar civilët në tentim për të shkatruar Hamasin. Mahmud Zakut, drejtori i spitaleve në Gaz, ka thënë se tanket izraelite kanë hyrë në zonën e spitalit Shifa dhe se ushtarët kanë hyrë në ndërtesë, përfshirë urgjencën dhe departamentet e operimit, ku gjenden dhomat për kujdesin intensiv. Zakut ka thënë se pacientët, përfshirë fëmijët, janë të tmerruar. Ushtria izraelite ka thënë se po kryen operacion të sakt dhe të shënjestruar kundër Hamasit në disa zona të specifikuara në spitalin Shifa. Ushtria ka thënë se i ka paralajmëruar autoritetet relevante në Gaz që të gjitha aktivitetet ushtarake brenda spitalit duhet të ndalen. Izraeli ka thënë se Hamasi ka një qendër masive komanduese brenda dhe rreth spitalit Shifa, mirë po nuk ka ofruar të dhëna për këtë pretendim, derisa Hamasi dhe stafi i spitalit i kanë hedhur poshtë këto deklarata. Disa orë para bastisjeve, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë inteligjencë që sugjeron se Hamasi e ka përdorur spitalin Shifa dhe spitalet të tjera, si dhe tunelet poshtyre, për t'i mbështetur operacionet ushtarake dhe për t'i mbajtur pengjet. Ushtria ka thënë se forcat e saj që janë duke bastisur Shifan kanë ekipe mjekësore dhe janë duke kërkuar përpendje në kuadër të operacionit. Pjesa më e madhe e qindra mira njerëzve që jeton në qytetin e Gazës dhe në zonat përreth kanë ikur prej pjesës veriore të enklavës pas disa javësh bombardimesh izraelite.
Kamioni i parë me naftë ka hyrë në Ripin e Gazës sot për hir të parë prej kur Izraeli ka vënë bllokadë në këtë enklav për shkak të luftës me Hamasin, kanë thënë dy burime egjiptiane të sigurisë. Grupi palestinez Hamas është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dërgesa është mundësuar pasi Izraeli ka miratuar dërgimin e 24.000 litrave naftë në Gaz për t'u përdorur nga kamionët e Kombeve të Bashkuara për shpërndarje të ndihmës. Po jo për përdorim në spitale sipas burimeve humanitare. Ndihma në sasi të kufizuara kanë hyrë nga Egjipti në Gaz prej 21 tetorit, mirë po Izraeli ka refuzuar të lejoj hyrjen e naftës në këtë territor, duke thënë se Hamasi ka rezerva të mjaftueshme. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar ditëve të fundit se shumë shpejt do t'i ndalin operacionet e ndihmës për shkak të mungesës së naftës. Për shumë dekada vendet arabe nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Një pjesë e tyre nuk kanë as sot. Si kanë reaguar ato ndaj luftës Izrael-Hamas dhe cili është roli i Iranit në këtë mes? Shpjegon kolegja Krenare Cuboli.
Vendet e botës arabe janë gjithnjë më të ndara kur bëhet fjalë për Izraelin. Disa kanë marrëdhënie me të, e disa e konsiderojnë armik. Si kanë ndryshuar qëndrimi i tyre ndër vite kaq i Izraelit? Shpjegon në pak minuta. Izraeli, shtet me popullsi ebraike, është i rrethuar me fqinj arab, musliman, sunit. Burimos pajtimi janë kauzat për palestinezët, të cilët pashtu janë musliman, sunit. Problem shtes në këtë mes paraqet Irani. Ky vend me musliman shit edhe sot flet kundër Izraelit dhe u shkakton probleme edhe vendeve arabe. Ishte viti 2002, kur Arabia Saudite e qoj për para iniciativën arabe për paqe. Ajo parashite që shtetet arabe t'i normalizonin marrëdhënit me Izraelin në këmbim të njohjes së një shteti të palestinezve dhe të tërheqjes së plotë e izraelitëve nga territoret e pushtuara më 1967. Në atakim nuk morëm pjesë përfaqësues palestinezi dhe ata të Egjiptit dhe të Jordanisë. Diçka e tillë që komentuar si zbehje samitit në sytë e botës. Palestinezët e braktisën në sallën me arsyetimin se udhëheqësi i tyre nuk ishte lejuar të fliste përmes satelitit. Dy vende tjera vetë kanë pasur marrëdhënie diplomatike me Izraelin, Egjipti prej vitit 1979, ndërsa Jordania prej vitit 1994. Në 2020, listës u janë shtuar Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. Marrëveshjen mes Izraelit, Emirateve dhe Bahreinit e pati ndërmjetësuar ish presidenti amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Njëjtë më pas kanë vepruar edhe Sudani dhe Maroku. Marrëveshjet prej 2020 së këndej njën si akordet e Abrahamit. Si pas Departamentit Amerikan të shtetit, vendet nënshkrua se synojnë paqe në lindje të mesme dhe në mbarë botën, duke u bazuar në mirë kuptim dhe bashkëtesë. Por, si pas palestinezve, marrëveshjet kanë qenë fitore për Izraelin dhe thik pas shpine për ta. Ata kanë protestuar dhe me raste i kanë akuzuar këto vende se i kanë tradhtuar për përfitime ekonomike. Si ka reaguar bota arabe ndaj luftës Izrael-Hamas? Udhëhecit e vendeve të lidhjes arabe dhe të organizatës për bashkëpunim islamik janë mbledhur më 11 nëntor në Riadin e Arabisë Saudite për të zbenuar luftën e nisur më 7 torr mes Izraelit dhe Hamasit, organizatës palestineze të shpallur terroristë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ky grup radikal udhëheq Ripin e Gazës, territori banuar nga 2.3 milion palestinezë që po bombardohet parësisht nga Izraeli. Luftëtarët e Hamasit e kanë nxitur luftën pas kryerjes së sulmeve më vdekjeprurëse në historinë e Izraelit. Disa diplomati janë situar të kenë thënë se disa shtete, si kurse Algjeria dhe Libani, kanë kërkuar që Izraelit t'i ndalen furnizimet me naftë, që të shkuputen të gjitha lidhjet me këtë shtet dhe të bojkotohen mallrat izraelite. Por këto propozime nuk kanë ecur përpara. Irani më pas e ka lavdruar Hamasin. Për shkak të ndastive, në deklaratën finale është kërkuar vetëm dalje me njëhershme e luftës. Si komentoi Izraeli këto thirrje? Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka bërë thirrje udhëheqjes arabe që të pozicionohet kundër Hamasit, të cilin synon të shkatërrojë. Në këtë pikë puna ndërlikohet edhe më shumë. Si Izraeli, ashtu edhe Arabia Saudite shohin Iranin si kërcënim për lindjen e mesme. Por Sauditët dhe Izraelitët nuk pajtohen për tema tjera. Të ndroq, e gjithë marrëdhënia mes vendeve të këtij rajoni ngjan shprehjes: armiku i armikut tim është miku im.
Gjyqtarët francezë kanë lëshuar fletarestim për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, vëllain e tij Maher al-Assad dhe dy zyrtarë të tjerë të lartë lidhur me përdorim të armëve të ndaluara kimike kundër civileve në Siri, ka thënë një burim brenda gjyqësorit për agjencinë e lajmeve Reuters. Fletarestimet, të cilat lidhen me akuza për përfshirje në krime kundër njerëzimit dhe në krime lufte, vijnë pas një hetimi penal për armët kimike në qytetat Douma dhe Guten Lindore në gusht të vitit 2013. Si pasoja atyre sulmeve kanë vdekur më shumë se 1000 njerëz. Ky është fletarestimi i parë ndërkombëtar që është lëshuar për presidentin e shtetit të Sirisë, forcat e të cilit kanë tentuar të shtypin me forcë protestat e popullit që kanë nisur më 2011. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se shtypja e evidentuar në Siri përbën krim lufte. Kjo është edhe hera e parë që është lëshuar fletarestim për përdorim të armëve kimike në Guta më 2013, ka thënë Mazen Darvish, avokat dhe themelues i Qendrës Siriane për Media dhe Liri të Shprehjes, i cili ka hapur një rast në Francë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.